VOA This Evening.
Selamat malam, welcome to VOA This Evening yang disiarkan langsung dari Washington DC bersama saya, Lea Johannes. Bagaimana kabar Anda setelah beraktivitas seharian hari ini, Rabu 17 Maret? Semoga Anda tetap sehat selalu ya. Seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri serta sejumlah laporan menarik diantaranya.
Para penyintas seni di Amerika Serikat akan segera dapat menikmati lukisan mahakarya Vincent van Gogh dalam bentuk pameran yang berbeda dengan biasanya.
Kemenangan Beyoncé membuatnya menjadi wanita yang paling banyak menerima penghargaan itu dalam sejarah Grammy dan menempatkan produser dan multi-instrumentalis Quincy Jones pada posisi kedua.
Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah info menarik juga sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Namun sebelum semua itu, kita simak dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mendarat di pangkalan udara Osan, Korea Selatan hari Rabu. Blinken tiba di negara itu sehari setelah ia bertemu Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dan para pejabat lainnya dalam lawatan ke Tokyo bersama dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Austin tiba di pangkalan udara Osan sebelumnya juga hari Rabu. Lawatan di Korea Selatan itu merupakan upaya pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden untuk menenangkan sekutu-sekutunya yang khawatir di Asia setelah mereka sesekali menghadapi konfrontasi dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Blinken dan Austin diperkirakan akan memusatkan pembicaraan dengan para pejabat di ibu kota Korea Selatan mengenai Korea Utara dan ambisi nuklirnya. Sebuah pengadilan Jepang Rabu memutuskan bahwa larangan pemerintah atas pernikahan sesama jenis tidak konstitusional. Keputusan tersebut dapat diartikan bahwa hak-hak pasangan sesama jenis untuk pertama kalinya diakui di satu-satunya negara anggota kelompok 7 G7 yang tidak mengakui kemitraan hukum mereka. Meskipun pengadilan menolak permintaan penggugat untuk mendapat kompensasi pemerintah, presiden tersebut merupakan kemenangan besar bagi pasangan sesama jenis dan dapat mempengaruhi gugatan-gugatan hukum serupa yang tertunda di berbagai penjuru negara itu. Pengadilan Distrik Sapporo mengatakan seksualitas seperti ras dan jenis kelamin bukanlah masalah preferensi individu. Oleh karena itu, melarang pasangan sesama jenis untuk menerima manfaat seperti yang diberikan kepada pasangan heteroseksual tidak dapat dibenarkan. Manfaat hukum dari pernikahan harus sama-sama menguntungkan, baik homoseksual maupun heteroseksual, kata pengadilan itu menurut salinan ringkasan keputusan. Hakim Tomoko Takebe mengatakan dalam keputusannya bahwa tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis melanggar pasal 14 Konstitusi Jepang yang melarang diskriminasi ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial, atau asal keluarga.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pihak berwenang di negara bagian Georgia menangkap seorang lelaki Selasa malam setelah serangkaian penembakan yang menewaskan 8 orang, 6 di antaranya perempuan keturunan Asia.
Well, nothing's going to be ruled out. We're conducting a homicide.
Tidak ada sesuatu yang akan dikesampingkan. Kami melakukan investigasi pembunuhan, beberapa pembunuhan. Jadi, kemanapun bukti mengarahkan kami, kesanalah arah para investigator, kata Kapten Jay Baker dari kantor Sheriff Kabupaten Cherokee ketika ditanya wartawan mengenai kemungkinan insiden itu sebagai serangan terhadap orang-orang Amerika keturunan Asia. Serangan pertama terjadi di sebuah panti pijat di kota Ackworth, menewaskan 2 perempuan keturunan Asia, seorang perempuan kulit putih dan seorang lelaki kulit putih, dan juga mencederai seorang lelaki lainnya. Sekitar 1 jam kemudian, polisi di Atlanta mendapati 3 perempuan Asia tewas karena luka tembak di sebuah spa kecantikan. Tidak jauh dari sana, mereka kemudian mendapati seorang perempuan Asia lainnya tewas akibat luka tembak di sebuah spa. Polisi menyatakan video pengawas memperlihatkan kendaraan tersangka di ketiga lokasi kejadian. Setelah pengejaran di jalan raya, polisi kemudian menghentikan sebuah kendaraan dan menangkap lelaki berusia 21 tahun, Robert Aaron Long. Penembakan tersebut terjadi di tengah-tengah serangan lain terhadap orang-orang keturunan Asia di Amerika Serikat. Perusahaan farmasi berbasis di Amerika, Moderna, telah memulai uji coba vaksin COVID-19 2 dosisnya pada anak-anak kecil untuk mengetahui apakah vaksinasi harus diperluas pada anak-anak berusia kurang dari 18 tahun. Perusahaan ini akan memvaksinasi sekitar 6.750 anak-anak di Amerika dan Kanada yang berusia antara 6 bulan dan 12 tahun. Dosis itu akan diberikan dalam rentang waktu 28 hari, sehingga para peneliti dapat memantau efek samping vaksin dan menentukan efektivitas akhirnya. Penelitian ini dilakukan berkolaborasi dengan Institut Nasional bagi Alergi dan Penyakit-Penyakit Menular yang membantu Moderna dalam pengembangan vaksin itu. Pertemuan virtual pertama antara Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping mungkin dapat terjadi paling cepat pada 22 April, sewaktu Biden menjadi tuan rumah KTT Iklim Pemimpin Global di Washington pada peringatan Hari Bumi. Acara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan para pemimpin dunia guna membahas perubahan iklim, yang disebut Biden sebagai unsur esensial dari kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat. Pada hari Selasa, seorang pejabat senior pemerintah menjelaskan pendekatan itu berupa, kami akan bekerja sama dengan Tiongkok di mana kami memiliki kepentingan untuk melakukannya. Para pejabat Amerika telah menyatakan bahwa Tiongkok, penghasil emisi karbon terbesar di dunia, harus meningkatkan ambisinya mengenai netralitas karbon. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Situasi politik dan keamanan di Myanmar terus mencekam sejak militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pada 1 Februari lalu. Unjuk rasa damai yang dilakukan warga sipil dibalas polisi dan tentara dengan tindakan represif yang berlebihan, termasuk menembak mereka menggunakan peluru tajam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada VOA Selasa mengungkapkan, hingga saat ini 50 orang warga Indonesia telah kembali dari Myanmar, sehingga kini tinggal 330 WNI yang masih berada di negara itu.
Dalam siaga 2 ini, masyarakat kita masih dimungkinkan atau diberikan untuk melakukan repatriasi mandiri untuk mereka yang tidak ada keperluan mendesak tetap di Myanmar. Dan dari informasi yang kita dapatkan, mereka yang sudah kembali ada sekitar 50 WNI secara mandiri dari Myanmar.
Faizasyah menambahkan secara umum kondisi warga Indonesia di Myanmar dalam keadaan aman dan baik. Dia mengatakan Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan keadaan di Myanmar dan tetap berkoordinasi dengan KBRI di Yangon. Terkait krisis politik yang masih terus berlangsung di Myanmar, lanjut Faizasyah, KBRI Yangon masih menetapkan siaga 2 bagi warga Indonesia terkait keadaan di Myanmar, sebab fasilitas transportasi dan komunikasi masih berjalan dengan reguler. Terkait upaya mencari solusi untuk Myanmar, Faizasyah mengakui ada kesulitan untuk mengupayakan dialog karena junta militer Myanmar belum siap menerima keterlibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan krisis politik di negaranya. Namun Faizasyah membantah terjadi kemunduran dalam upaya melakukan perundingan antara junta dan pihak sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Yang terjadi adalah belum terciptanya kondisi yang kondusif setelah terjadi pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN baru-baru ini. Direktur Eksekutif Human Rights Working Group, Revendi Jamin, menyesalkan belum ada tanggapan positif dari pihak junta terhadap upaya negara-negara anggota ASEAN untuk membantu mencari solusi terhadap krisis politik yang terjadi di Myanmar. Revendi menilai penyelesaian krisis politik di Myanmar tidak akan berjalan cepat. Meski begitu, tekanan regional dan internasional harus terus dilakukan agar pasukan keamanan Myanmar tidak menggunakan kekerasan berlebihan dalam menghadapi demonstrasi damai menolak kudeta.
Tentu harus ada langkah menuju mencari peluang adanya negosiasi. Kalau tidak ada usaha untuk melakukan negosiasi dari pihak yang berkuasa sekarang, itu juga proses civil disobedience movement ini akan semakin eskalasi, semakin tinggi. Nah, ini yang sekarang kita sedang tunggu prosesnya dalam waktu pasca keputusan informal itu.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres Senin menyatakan penyesalan atas penembakan oleh pasukan keamanan Myanmar yang menewaskan lusinan warga sipil. Sejauh ini lebih dari 120 pengunjuk rasa tewas akibat tindakan represif aparat keamanan di Myanmar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Kehadiran polisi virtual yang dikeluhkan sejak awal semakin dikritisi setelah kasus penangkapan warganet karena dugaan penghinaan terhadap Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, yang juga putra Presiden Joko Widodo. Polisi virtual awalnya dibentuk untuk menekan penyebaran hoax di masyarakat. Unit ini berselancar dan memonitor unggahan warganet, terutama di media sosial, dan memberi peringatan jika dianggap perlu. Masalahnya, banyak pihak menilai tindak tegas aparat lebih banyak ditujukan kepada mereka yang kritis kepada pemerintah. Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO, Septiaji Eko Nugroho, mengingatkan upaya mengatasi hoax harus dilakukan dengan transparan dan imparsial.
kalau dalam isu clearinghouse itu kuncinya adalah adanya keberpihakan kepada semua pihak ya. Maksudnya tidak boleh dia katakanlah menggunakannya untuk berpihak kepada kubu tertentu, bahkan kepada mereka yang sedang menjabat pada saat ini misalnya.
Terkait rencana polisi memberikan badge award kepada masyarakat yang aktif membantu melaporkan akun-akun yang diduga menyebar hoax dan ujaran kebencian, Septiaji meminta itu dilakukan tanpa memandang afiliasi pelapor. Polisi juga harus menyusun laporan berkala terkait kasus hoax dan ujaran kebencian yang ditangani. Dari laporan daftar kasus dapat dilihat apakah penindakan itu memandang kubu politik atau tidak. Sikap transparan dan imparsial harus dikedepankan sejak awal untuk membangun kepercayaan masyarakat. Peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, setuju dalam kasus AM dan Gibran, tindakan polisi cenderung berlebihan.
Dalam kasus Gibran ini kan polisi, kemarin saya membaca pernyataan Kapolres sudah meminta pendapat dari ahli bahasa dan lain-lain. Hal seperti itu kan seharusnya dilakukan di pengadilan, dilakukan oleh kepolisian. Bagaimana objektivitas ahli bahasa dalam konteks itu, sehingga bisa diterima oleh masyarakat.
Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian terkait aktivitas polisi virtual, kata Bambang. Polisi, ujarnya, sudah memiliki Direktorat Kejahatan Siber yang kinerjanya bisa difokuskan dan dikembangkan lagi. Bambang juga mengingatkan komentar AM terhadap Gibran tidak memberikan efek apapun dan tidak ada yang dirugikan. Masyarakat telah paham bahwa Gibran memenangkan pilkada dengan demokratis dan legal. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Salah satu yang menjadi perhatian warga di sekitar Washington DC di tengah pandemi COVID-19 ini adalah nasib para tunawisma. Keinginan untuk memberi bantuan kadang terhambat oleh kekhawatiran terjangkit virus yang masih mewabah ini. Namun hal tersebut tidak menghalangi sebuah keluarga diaspora Indonesia untuk tetap membagikan makanan secara langsung kepada mereka.
Jadi waktu saya ada di DC ini, saya lihat ada kebutuhan dari tempat di sini. Jadi banyak sekali orang-orang yang kena drugs, obat-obatan, dan banyak orang-orang miskin gitu loh. Mereka sangat membutuhkan pertolongan dan mereka hidup seperti tidak ada harapan.
Evi Gunawan, setiap hari Sabtu pagi terlihat di sebuah taman di pusat kota Washington DC. Selama hampir 10 tahun, ia bersama suaminya, Randy Gunawan, dan putra-putrinya membagi-bagikan makanan hangat kepada para tunawisma di sekitar taman tersebut.
Biasanya kita kasih ini ya, at least 4 macam, 4 sampai 5. Kalau sama minuman ya sekitar 6-an.
Ada satu kejadian yang membuat Evi semakin yakin untuk melakukan kegiatannya membantu para tunawisma ini.
Ada satu orang datang nangis waktu kita kasih makan dan dia kita juga kasih pesan di box itu, kita tulis Tuhan itu sayang kamu. Jadi kamu percaya Tuhan itu masih ada harapan untuk selamatkan kamu. Dan orang itu nangis, saya pikir dia kenapa, dan dia sujud menyembah Tuhan. Dan di situ Tuhan kasih saya tanda konfirmasi bahwa ini adalah yang Tuhan mau buat kita semua, menolong orang-orang susah.
Awalnya Evi bersama suaminya melakukan kegiatan ini sendiri. Namun atas saran dan bantuan dari kawan-kawannya, dibentuklah sebuah organisasi nirlaba resmi bernama Power of Compassion, sehingga dapat lebih mudah menerima donasi secara terbuka. Tapi bukan berarti apa yang dilakukan Evi ini tidak ada tantangannya.
Tantangan terbesar kalau dingin ya, apalagi kalau snow. Jadi biarpun snow sampai berapa feet, kita juga tetap maju terus. Karena waktu justru saat waktu itu kita lihat orang-orang itu nggak ada yang kasih makan dan mereka kedinginan. Waktu kita ngasih itu sampai terus terang ya saudara, itu sampai nasi ya. Nasi kering yang bagian bawah keraknya aja mereka mau. Bayangin.
Lalu dengan pandemi COVID-19 yang masih terjadi, apakah ada kekhawatiran?
Kita yang penting jaga ya kebersihan, pakai mask terutama.
Selain anggota keluarga, salah seorang yang ikut membantu Evi adalah Ruth Musime, warga Amerika berasal dari Uganda. Ruth mendirikan organisasi nirlaba bernama Action Faith Outreach yang membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena banyak dari korban tersebut yang menjadi tunawisma, ia pun ikut turun ke jalan bersama Evi. Bagi Ruth, tantangan yang ia hadapi di masa pandemi, selain masalah dana, adalah sulitnya mendapatkan tenaga sukarelawan.
And another challenge is volunteers.
Ruth mengatakan berbagai hal seperti memasak dan belanja untuk kegiatan ini harus dilakukan sendiri. Namun apapun tantangan yang dirasakan, bagi Ezekiel Gunawan, putra dari Evi, tidak ada alasan untuk tidak membantu para tunawisma ini. Terkadang saya tidak ingin datang ke sini di pagi hari karena saya harus bangun pagi untuk melakukan ini, tetapi saya memikirkan orang lain yang tidak memiliki apa yang mereka butuhkan hanya untuk hidup, kata Ezekiel. Ia menambahkan, sementara ia berada di dalam rumah memiliki semua yang ia butuhkan, membuatnya ingin keluar, memberi makan para tunawisma, membantu mereka. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tonggak sejarah dalam 10 tahun Perang Suriah telah mencatat hampir setengah juta orang tewas dan sekitar 12 ribu anak tewas atau terluka, menurut Badan Anak-Anak PBB UNICEF. Konflik itu juga menyebabkan krisis pengungsian terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Selain badan-badan PBB, 35 organisasi bantuan telah bergabung untuk memperingatkan penderitaan dan kerusakan yang makin bertambah jika kebutuhan kemanusiaan yang meningkat di Suriah tidak terpenuhi dan solusi politik tidak tercapai atas konflik yang masih ada itu. Berikut laporan selengkapnya.
Direktur Regional UNICEF Timur Tengah, Ted Chaiban, mengatakan kekerasan yang berlanjut, krisis ekonomi dan COVID-19 mendorong keluarga-keluarga di Suriah ke jurang penderitaan. Ia mengatakan kepada wartawan, lebih dari 6 juta anak di Suriah membutuhkan bantuan, meningkat 20% dibandingkan tahun lalu karena banyak yang kekurangan layanan dasar dan akses ke makanan.
This has been a war that has had a staggering impact on every single child.
Perang ini berdampak mengejutkan bagi setiap anak dari Suriah. Harga sekeranjang makanan rata-rata yang dimakan satu keluarga setiap minggu telah meroket selama setahun terakhir sebesar 230%. Satu dari tiga sekolah tidak bisa digunakan lagi karena rusak, hancur, atau digunakan sebagai tempat penampungan bagi keluarga yang mengungsi atau dalam beberapa hal digunakan untuk tujuan militer.
Komite Penyelamatan Internasional atau IRC bergabung dengan Badan Bantuan dan Pembangunan Suriah Care International, Save the Children, dan sejumlah lembaga lain mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan bantuannya kepada warga Suriah di seluruh negeri dan di negara tetangga yang menampung pengungsi yang sangat membutuhkan, sementara menyelesaikan masalah politik untuk mengakhiri krisis. Misty Boswell, Direktur Kebijakan dan Advokasi IRC di Timur Tengah, mengatakan kepada VOA tentang keprihatinan 35 lembaga yang membantu warga Suriah.
We are seeing more people in need, over 13 million people in need of humanitarian aid now, the highest.
Kami melihat semakin banyak yang membutuhkan. Lebih dari 13 juta orang kini memerlukan bantuan kemanusiaan yang tertinggi dibanding manapun sejak konflik dimulai. Lebih dari 6 juta orang mengungsi di dalam negeri. Banyak yang harus meninggalkan rumah mereka berkali-kali. Kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan telah benar-benar teruji dan kini ketahanan mereka setelah 10 tahun mencapai titik puncak.
Boswell menambahkan kemampuan untuk mengirim bantuan lintas batas harus dipertahankan, sementara akses kemanusiaan di Suriah harus diperkuat tanpa harus cemas tentang masalah keamanan. Kami ingin melihat warga dan prasarana sipil diamankan, katanya. Chaiban cemas karena lebih dari 5.700 anak Suriah, sebagian di antaranya berusia 7 tahun, direkrut untuk perang oleh pemerintah dan pasukan oposisi, dengan sekitar separuhnya bertugas di pertempuran garis depan. UNICEF menyerukan pembebasan mereka dan mengakhiri penggunaan anak-anak usia pra-remaja sebagai tentara anak-anak. Kekhawatiran juga meningkat atas bertambahnya pekerja anak Suriah dan pernikahan anak akibat pandemi virus corona. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini, simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Para penyintas seni di Amerika Serikat akan segera dapat menikmati lukisan mahakarya Vincent van Gogh dalam bentuk pameran yang berbeda dengan biasanya. Dalam pameran tersebut, pengunjung akan berada di tengah lukisan van Gogh yang dipancarkan secara digital ke seluruh sisi ruangan. Setelah sukses di Eropa, pameran keliling Immersive van Gogh tiba di Amerika. Salah satu kota pertama yang akan disinggahi adalah San Francisco. Mengenai pameran yang berbeda dengan pameran seni lukis konvensional ini, co-producer Immersive van Gogh, Svetlana Doretsky mengatakan,
Immersive Van Gogh is the multimedia animation.
The Immersive Van Gogh adalah animasi multimedia. Ini adalah sesuatu antara teater, film, tetapi sangat sulit untuk menggambarkan secara tepat perasaan yang Anda dapatkan ketika masuk ke dalam ruangan, kata Svetlana. Pengalaman seni digital 360 derajat yang imersif ini membawa pengunjung dalam perjalanan ke alam semesta karya seniman pasca impresionis Vincent van Gogh. Pameran ini menampilkan berbagai lukisan pilihan dari katalog terkenal van Gogh, termasuk Starry Night dan Sunflowers. Lukisan karya van Gogh memang cocok ditampilkan dalam pameran multimedia seperti itu. Warna dan teknik yang digunakannya, dikatakan Svetlana, membuat karya-karyanya terlihat tiga dimensi.
Van Gogh is... When he was alive, what he did.
Van Gogh ketika masih hidup, yang dia lakukan adalah yang paling maju dalam teknik dan seni. Warna-warna yang digunakannya, tekniknya, semua itu jika Anda kunjungi museum dan Anda tatap lukisan-lukisannya akan berkesan tiga dimensi, kata Svetlana. Dengan bantuan lebih dari 60 ribu bingkai video, 90 juta piksel, dan setengah juta kaki kubik proyeksi, pameran ini mengungkapkan teknologi, pertunjukan teater, dan animasi. Alunan musik karya komposer dunia ikut mengiringi pameran ini. Pengunjung pun semakin terbawa suasana hatinya. Manajer produksi pameran Immersive Van Gogh, Brandon Charlton, mengatakan, beberapa orang duduk, beberapa orang menontonnya dari sisi ruangan ini selama 33 menit dan kemudian berjalan ke bagian lain dan menikmatinya di sana karena ada begitu banyak hal yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, kata Brandon. Pameran yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC. Selain San Francisco, pameran keliling ini akan diadakan di beberapa kota besar di Amerika, di antaranya New York, Atlanta, Boston, dan Washington DC. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Beyonce menoreh sejarah dalam ajang Grammy Awards sebagai proyek terbanyak hadiah tersebut. Namun, acara penyerahan penghargaan itu pada Senin pagi lalu waktu Indonesia juga menunjukkan dukungan komite Grammy bagi gerakan Black Lives Matter.
Menyisihkan Beyonce dalam kategori lagu terbaik tahun ini dalam ajang Grammy Award Minggu malam atau Senin pagi waktu Indonesia. Namun, duo penyanyi itu tetap memuji Beyonce yang memecahkan rekor perolehan hadiah bergengsi tersebut dalam bidang musik. Seusai menyampaikan kegembiraan mereka karena menerima penghargaan untuk lagu I Can't Breathe, Her mengatakan,
that nobody outworks Beyonce. She has worked for each and every single one of those Grammys. She's the hardworking woman in the business. You cannot say
tidak ada yang bisa mengalahkan Beyonce. Ia telah bekerja keras untuk mendapatkan masing-masing penghargaan Grammy itu. Beyonce adalah seorang perempuan yang bekerja keras dalam bisnis ini.
Her menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa mengalahkan Beyonce. Jadi, menurut mereka, Beyonce adalah inspirasi bagi wanita kulit hitam seperti mereka. Pencapaian Beyonce, menurut mereka, memberitahu bahwa siapa saja bisa mencapai keberhasilan yang diraihnya. Kemenangan Beyonce membuatnya menjadi wanita yang paling banyak menerima penghargaan itu dalam sejarah Grammy, dan menempatkan produser dan multi-instrumentalis Quincy Jones pada posisi kedua. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Sementara itu, Dua Lipa juga meraih Grammy untuk album vokal pop terbaik. Menanggapi kemenangannya, ia mengatakan,
worked with on this record, I really couldn't have done it without them, and I just, you know, it's just been amazing to see so many women win tonight.
Ini sangat luar biasa, begitu banyak perempuan yang menang malam ini, dan itu sangat menakjubkan, dan saya merasa bangga menjadi bagian dari itu.
Her mengatakan kemenangan lagu mereka menandai bahwa komite pemberi penghargaan itu, Recording Academy, mengakui gerakan Black Lives Matter.
Well, I think the Grammys is recognizing the movement. They're recognizing how important it is for change.
Mereka menyadari betapa pentingnya perubahan dan saya sangat menghargainya. Lagu kami menyuarakan perubahan itu. Rupanya komite menangkap pesan lagu ini dan mereka sangat mengerti. Mereka mendukung kita. Menurut saya, ini waktunya untuk perubahan.
Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Bar-bar bebas alkohol bermunculan di berbagai penjuru Amerika Serikat seiring makin banyaknya orang yang menghindari minuman beralkohol. Tantangan pantang konsumsi alkohol seperti Dry January dan Sober October serta minat yang meningkat pada kesehatan dan kebugaran melatar belakangi tren baru ini. Tim VOA melaporkan. Pergi ke bar tanpa minum alkohol sepertinya terkesan janggal, namun kejanggalan itu tidak eksis di Sense Bar. Bagaimana tidak? Bar di Austin, Texas ini tidak menawarkan minuman beralkohol, namun memungkinkan pengunjung bersosialisasi sambil menikmati pertunjukan musik hidup. Chris Marshall adalah pemilik Sense Bar.
It looks like a bar, it sounds like a bar, but there's something about it that's different.
Kelihatannya seperti bar, kedengarannya seperti bar, tapi ada sesuatu yang berbeda.
Perbedaan yang dimaksud Marshall adalah ketiadaan minuman beralkohol. Namun, Anda dapat menikmati berbagai jenis minuman yang namanya terkesan asing dan seolah-olah beralkohol. Bar non-alkohol bukanlah fenomena baru. Bar-bar seperti itu pertama kali muncul pada abad ke-19 sebagai bagian dari gerakan moderasi konsumsi alkohol. Namun, sementara bar-bar non-alkohol pada masa itu ditujukan untuk non-peminum atau orang-orang dalam masa pemulihan dari kecanduan alkohol, bar-bar non-alkohol pada masa kini menyambut orang-orang yang memang tidak ingin minum alkohol atau penasaran bersosialisasi tanpa melibatkan alkohol. Tantangan pantang minum alkohol seperti Dry January yang dimulai pada tahun 2013 dan minat yang meningkat pada kesehatan dan kebugaran melatari tren baru tersebut. Menurut Brandy Wren dari perusahaan analisis pasar minuman IWSR, konsumsi global bir, anggur, dan minuman beralkohol rendah dan tanpa alkohol tumbuh 2 hingga 3 kali lebih cepat daripada konsumsi alkohol secara keseluruhan.
How this all started is several years ago, Dry January, right? And then Dry January turned into Dry July and then Sober October. And you saw people sort of participating with a lot of social media.
Semua ini dimulai beberapa tahun yang lalu. Awalnya muncul istilah Dry January dan berikutnya muncul Dry July dan kemudian Sober October. Orang-orang seperti terpengaruh oleh media sosial untuk memoderasi konsumsi alkohol. Akibatnya ini tumbuh menjadi gerakan gaya hidup yang lebih besar. Jadi sekarang apa yang kami lihat dalam tren konsumen sebenarnya adalah moderasi telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari.
Ledakan produk baru juga mendorong peningkatan penjualan minuman non-alkohol. Ritual Zero Proof, sebuah perusahaan kecil yang dibuka di Chicago pada tahun 2019, membuat whisky, gin, dan tequila tanpa alkohol. Sementara perusahaan besar seperti Anheuser-Busch tahun lalu memperkenalkan Budweiser Zero, bir bebas alkohol. Douglas Waters membuka Spirited Away, sebuah toko di New York yang menjual bir, anggur, dan jenis minuman lain tanpa alkohol November lalu. Ia mengungkapkan alasan mengapa ia membuka toko minuman seperti itu.
For a lot of people, soda and juice meet their needs if they're not drinking. But a lot of people also want something.
Bagi banyak orang, soda dan jus sudah memenuhi kebutuhan mereka jika mereka tidak minum alkohol. Tetapi banyak orang juga menginginkan sesuatu yang terasa lebih dewasa.
Waters mengatakan lockdown terkait pandemi membuat ia berpikir bahwa semakin banyak orang ingin menikmati malam dengan keluarga tanpa minuman beralkohol. Ia kemudian bereksperimen dengan menawarkan minuman-minuman non-alkohol. Dan pada bulan Agustus lalu, ia memutuskan untuk membuka tokonya itu. Ia mengungkapkan para pelanggannya menghindari alkohol karena berbagai alasan. Namun kesehatan dan kebugaran kini semakin menjadi pertimbangan utama mereka. Ada pelanggan yang tidak minum alkohol karena hamil atau gangguan kesehatan lain. Dan ada juga yang karena ingin berpartisipasi dalam lomba lari maraton. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com
Dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.